0,5% din PIB. Pe cap de locuitor, aceasta face în medie cam 200 de euro, sumă nu prea mare dacă avem în vedere că în Austria ea este de 1500. În luna iunie, turiștii străini pe litoralul bulgăresc al Mării Negre au fost cu 24% mai mulți. După cum a anunțat ministrul de externe, Solomon Păsi, numai la litoralul Soarelui până acum au sosit 276.000 de turiști, în timp ce pe întregul an 2002 numărul lor abia a depășit 200.000. După el, la fluxul de turism în parte de sud a litoralului bulgăresc a contribuit prezența militară americană la bază Sarafovo. Bulgaria a devenit în această vară țintă numărul 1 al turiștilor germani. Trebuie să recunoaștem însă contribuția decisivă a provinciilor estice, în care, după numărul de oferte vândute, Bulgaria conduce în fața Turciei, Spaniei și Croației. Bulgarii câștigă din nostalgia est-germanilor după socialismul lui Honecker, când ei se puteau duce numai la Marea Neagră. Dar mai este ceva. Pe piața europeană nu există oferte mai avantajoase. Neamțul pragmatic se lasă atras de bere de 50 de cenți. În urma privatizării a fost modernizată baza hoteliera. Drumurile nu mai sunt ca acum 15 ani datorită concesionării infrastructurii. La nisipurile de aur, Sfântul Constantin și Elena și Slănčev Brăg, dar și în stațiunile mai mici, găsești aceeași ofertă de agrement ca în Spanie, dar la un sfert din preț. 68% din turiștii germani anchetați se declară mulțumiți de sejurul în Bulgaria, iar 24% recunosc că pentru banii săi au primit chiar mai mult decât au așteptat. În comparație cu situația de pe acum 5 ani, prețurile și în Bulgaria au crescut până la 400-700 euro pe săptămână, dar condițiile nu se compară. După datele preliminare, în acest an turismul bulgăresc va realiza rezultate cele mai bune dintre fostele țări comuniste din Balcani. În Croația și Muntenegru, numărul turiștilor străini a crescut cu numai câteva procente. În Grecia se conturează o scădere cu 15%, datorită în primul rând a prețurilor mari. Războiul din Irak cu vecini și seria de cutremure au influențat negativ turismul în Turcia. În această perioadă, numărul turiștilor străini în Bulgaria va crește cu 30%. Peste jumătate din străinii care au vizitat în luna iulie litoralul la nord de Varna, este vorba de nisipurile de aur, Albena, Balcicul, Sfântul Constantin și Elena, au venit din Germania. În ultimii ani, litoralul bulgăresc combină cu succes vacanțele de lux în hoteluri izolate, cu oferte care corespund posibilităților financiare reduse ale sârbilor, macedonenilor și bulgarilor. A crescut în numărul pensionarilor britanici care folosesc hotelurile care oferă proceduri balneare cu apă minerală și nămol din Varna, Suzopul și Pomorie. În cele mai bune oferte, cheltuielile zilnice nu depășesc 40 de euro. Anul trecut, Bulgaria a pierdut în urma introducerii regimului de vize pentru cetățenii ruși peste 150 de milioane de dolari. Criza însă a fost depășită prin deschiderea unor noi secții consulare, prin aplicarea unor prețuri mai mici și prin simplificarea procedurilor. Rușii și arabii continuă să conducă în topul cumpărătorilor de vile pe litoralul bulgăresc. Zonele mai sălbatice la sud de Burga sunt preferate de sârbii, macedonenii, cehii și ungurii. Aici serviciile turistice sunt de o calitate mai slabă, dar 4 sticle de bere și o porție de pește costă 2 dolari. Criminalitatea ridicată continuă să creeze probleme, chiar dacă în comparație cu primele 7 luni ale anului trecut, numărul atacurilor armate în drum mare a scăzut la jumătate. În unele locuri, schimbarea 50 de dolari în levă însă va putea deveni o adevărată aventură. Zilnic pe litoralul bulgăresc dispar 5-10 autoturisme. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În roada portului Constanța a ajuns și va mai rămâne câteva zile cea mai mare librărie plutitoare din lume. Acest cel mai bătrân vas de pasager funcțional de pe glob, cu 2 ani mai bătrân decât Titanicul, a fost transformat cu câteva decenii în urmă într-o librărie pe apă, unde pot fi găsite peste 500.000 de volume. Detalii de la corespondentul nostru la Constanța, Teodora Vasiliu.
Timp de 3 săptămâni, în dana de pasager a portului Constanța, poate fi observată silueta zveltă a celei mai bătrâne nave de pasageri din lume, nava Dulos, care se află încă în activitate. Venerabila doamnă, ce încă mai navigă pe mările și oceanele lumii, își va aniversa la Constanța pe 24 august, cei 89 de ani de existență. Nava a fost construită în 1914, într-un șantier din Statele Unite, la 2 ani după celebrul Titanic. Numită inițial Medina, nava a fost folosită pentru transportul de mărfuri. Ulterior și-a schimbat de mai multe ori proprietarii, destinația și numele. A navigat sub numele de Roma, Franca C, pentru ca la ultimul botez să-i se spună Dilos. A fost folosită pentru transportul emigranților, al pelerinilor către Roma, precum și ca navă de croazieră de lux. În anul 1977 a intrat în proprietatea Asociației Germane de Caritate, Vite Buker für Alle, care a transformat-o în cea mai mare librărie plătitoare din lume. Menționată și în Cartea Recordurilor, nava Dilos transportă la bord prin toate colțurile lumii peste o jumătate de milion de volume din diverse domenii, reprezentând între 5 și 6 mii de titluri diferite. Un împătimit al cărții își poate achiziționa din această librărie orice fel de carte, mai puțin politică sau pornografie. Pot fi găsite chiar și cărți decolorate pentru copii. Nava Dulos a acostat la Constanța pentru a doua oară, prima vizită fiind în 1994. Organizatorii speră să convincă editurile din țara noastră să ofere și cărți românești, care acum nu există în librărie. La bordul navei, în afara echipajului angajat de Asociația Germană, se află și 300 de voluntari din 50 de țări. Aceștia muncesc, trăiesc și petrec pe navă câte 2 ani, timp în care le împărtășesc celorlalți din cultura și obiceiurile din țara lor. Fiind vorba de voluntariat, cei care acceptă ca timp de 2 ani să trăiască pe mare, navigând la bordul librăriei plutitoare între diverse escale prin porturile lumii, primesc pentru această experiență unică doar masă și adăpost. Cu toate acestea, se găsesc destule persoane care au acceptat să se mute cu întreaga familie pentru 2 ani pe o casă plutitoare, cei mai tineri pasageri de pe Dulos având vârsta grădinței. Cei 300 de voluntari trăiesc și muncesc împreună, fără niciun fel de discriminare între naționalități, rase și culturi foarte diferite. Înainte de a ajunge la Constanța, nava Dulos a făcut o escală în Croația. După plecarea din țara noastră, următoarea destinație va fi portul Odessa din Ucraina. Impresionanta librărie plutitoare poate fi vizitată de luni până sâmbătă între orele 10 și 21, în timp ce duminica accesul publicului este între orele 14 și 21. Biletul de intrare este de doar 5.000 de lei, iar copiii sub 16 ani, însoțiți de adulți, au intrare liberă. Pe data de 16 august, voluntarii de pe Dulos vor organiza o seară internațională, program muzical, de teatru scurt, dansuri și paradă de costume tradiționale din diverse colțuri ale lumii. Cu o zi înainte de plecare, pe 24 august, nava Dulos împlinește venerabila vârstă de 89 de ani, prilej cu care organizatorii au pregătit un festival aniversar special. Voluntarii de pe Dulos sunt foarte mândri de nava lor. Nu este puțin lucru să navighezi încă pe mare după 89 de ani, vârstă la care nave mai tinere sunt de mult la fier vechi. Nu este puțin lucru să treci de două conflagrații mondiale fără să ai pierderi ireparabile sau să ai soarta Titanicului care este pe fundul oceanului. De altfel, asemănarea spațiilor interioare cu cele de pe celebrul Titanic, chiar dacă la dimensiuni mai mici, l-au făcut pe regizorul James Cameron să folosească nava Dulos pentru o serie de filmări pentru Titanic. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
În finalul ediției de astăzi actualității românești, o vară agitată. Acesta este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Alte veri erau mai plicticoase din punct de vedere politic. Politicienii plecau la mare, pe la vilele de vacanță sau pe coasta de Azur, lăsând ciorvoielile și exercițiile de demagogie pentru toamnă. Ziarele se chinuiau să găsească subiecte care să strânească interesul. Acum, în ciuda canicului care asuprește cam din primăvară România, lucrurile stau altfel. Anul viitor va fi an electoral și, probabil, apropierea alegerilor dă neliniști. Scandalurile și mini-scandalurile se țin lanț. Ultimul dintre ele, cel mai clamoros, a fost provocat de o scrisoare deschisă adresată lui Ion Iliescu la Cotroceni de Traian Băsescu. Scrisoare foarte dură, care seamănă mai degrabă cu un rechizitoriu făcut șefului statului, acuzat că protejează mari corupți din PSD și că a transformat lupta împotriva corupției în pură paradă de vorbe, încurajând răfuiala cu adversarii politici ai actualului partid de guvernământ. Scrisoarea lui Băsescu a căzut ca o petardă la câteva zile după ce Parchetul Național Anticorupție a decis urmărirea penală a liderului democrat, fost ministru al transporturilor și acuzat în dosarul dispariției flotei românești. Paradul Cotroceni a dat o replică sub forma unui comunicat, în care a veștejit, citez, domnul injurios. Iliescu e de părere că Băsescu încearcă să transforme problemele pe care le are cu justiția într-un scandal politic și așteaptă, s-a zis, scuze publice din partea liderului democrat. Acesta a declarat însă presei că nu o va face și că Ion Iliescu ar trebui să-și ceară scuze poporului român pentru că în loc să descurajeze corupția, a tolerat-o. Scrisoarea deschisă a lui Băsescu nu m-a surprins, deși până acum vreo lună-două, liderul democrat nu contenea cu laude la adresa lui Iliescu. Și nu m-a surprins din trei motive. Oricât ar nega Traian Băsescu, scrisoarea aceasta n-ar fi existat dacă ancheta în dosarul Flota n-ar fi ajuns în faza urmăririi penale. Nu mă pot pronunța în ce privește vinovăția sau nevinovăția domnului Băsescu, dar nu pot să nu fac o legătură între urmărirea penală și ieșirea sa din amabilitățile de până acum față de paratul Cotroceni. Domnului Băsescu i-a plăcut și îi place să treacă în ochii populației drept adversarul numărul 1 al actualului regim. S-a arătat însă constant ostil numei lui Adrian Năstase și PSD-ului, niciodată, din câte îmi amintesc, lui Ion Iliescu. Și în ce mă privește înclin să cred că, într-adevăr, Traian Băsescu se folosește de aura de principal oponent al regimului pentru a transforma problemele sale cu justiția în scandal politic. În al doilea rând, e vizibilă o schimbare de ton în opinie lui Ion Iliescu, remarcată de Traian Băsescu. După remanierea guvernului, când potrivit unor indiscreții s-ar fi pus la cale revenirea lui Ion Iliescu în fruntea PSD, la sfârșitul mandatului său de la Cotroceni, din vechile sale diatribe împotriva marilor corupți aflați acum în funcție, n-au mai rămas decât palii de referiri la o corupție transpartidică. În privința aceasta, cred că Băsescu are dreptate, ca și în privința faptului că Ion Iliescu a închis ochii în ultimii 13 ani când corupții se aflau în preajma sa. În fine, inclusiv modul în care și-a justificat Băsescu scrisoarea la un post de televiziune, că e vară și că vara acuzațiile se aud mai bine decât în restul anului, mă face să cred că nu greșesc, socotind atacul împotriva președintelui o formă a liderului democrat de a se apăra. Explicația cu vara, anotimp ideal, pentru a fi auzit, ar fi comică, dacă n-ar fi cusută cu ața albă. Temenicia sau netemenicia acuzațiilor din scrisoarea respectivă reprezintă o altă problemă.
Acesta a fost Octavian Paler și punctul său de vedere intitulat O vară agitată. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Poate fi oprit terorismul, pot fi descurajați teroriștii? Întrebările sunt în actualitatea acestei zile, marcată pe de o parte de un mare atentat împotriva ambasadei iordaniene de la Bagdad și pe de alta de două condamnări ce s-au dorit cu siguranță exemplare. Un tribunal indonezian a condamnat la moarte pe unul din autorii atentatului produs în octombrie trecut pe insula Bali și soldat cu 200 de morți. Concomitent, la Dublin, unul din liderii unei grupări dizidente din Armata Republicană Irlandeză, implicat în cel mai sângeros atentat din cei 30 de ani ai confruntării din Irlanda de Nord, a fost condamnat de un alt tribunal la 20 de ani închisoare. În ceea ce se dorea o dezmințire a știrii lansate de Washington Post, care intenționa să se retragă din funcția de șef al diplomației americane în cazul unui nou mandat prezidențial Bush, secretarul de stat Colin Powell declara zilele acestea, reluat de presă, aceasta este o răzbunare a neoconservatorilor pentru două luni de știri proaste, ca și cum toate ar fi căzut peste ei din Irak. Declarațiile lui Powell sugerează implicit că poziția sa este contestată de adepții unei linii dure de politică externă în Irak, Coreea de Nord, Iran și Orientul Apropiat. Subiectul este mult comentat zilele acestea, motiv pentru corespondentul nostru, Jeffrey Donovan, de a intervieva câțiva experți despre miezul întregii afaceri. O corespondență ce este rezumată în prima relatare a zilei de Ileana Giurchescu.
Este vară, este august, Congresul american este în vacanță.
Welcome to Washington in August, where some of these goofy stories tend to hit the front pages.
Bine ați venit în Washington, Washingtonul de august, în care orice invenție poate ajunge pe prima pagina ziarilor, comenta purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, relatarea influentului cotidian Washington Post. Relatare care cita surse bine informate, potrivit cărora secretarul de stat Colin Powell și adjunctul acestuia, Richard Armitage, ar fi pregătiți să-și părăsească posturile chiar dacă președintele George Bush va fi reales. Articolul a provocat dezmințiri din partea Departamentului de Stat, din partea Secretarului de Stat, din partea Casei Albe. Cu toate acestea, nu sunt puțini comentatorii care îl pun totuși în legătură cu bătălia constantă pentru supremație în politică externă între tabăra moderaților condusă de Powell și cea a radicalilor, reprezentată de vicepreședintele Dick Cheney și de ministrul apărării Donald Rumsfeld. Iar în ultimele luni, cele două tabere au avut multe ocazii să se înfrunte, pe tema Irakului, pe tema Coreei de Nord sau a Orientului Apropiat. Profesorul Raymond Hunter de la Universitatea Michigan cunoaște bine ambele tabere și a fost membru în Consiliul Național de Securitate sub administrația Reagan. În opinia sa, lupta dintre cele două tabere se întețește.
There's a war for Washington right now, war for the president's ear.
Suntem în plin război pentru Washington, pentru atenția președintelui. Cine este ascultat și cine nu? Cine are influență și cine nu? Totul depinde de contextul exterior și de ce fac actorii externi. Cu cât politica externă se împotmolește, cu atât președintele pare să aibă mai multe probleme și cu atât mai mult pare să caute sprijinul lui Colin Powell. Mai mult, Tantar este de părere că articolul din Washington Post, indiferent de motivele care au dus la apariția sa, a întărit poziția lui Powell, imaginea lui de om pregătit să rezolve orice problemă. În ultima instanță, arată Tantar, Powell este cel capabil să creeze o alianță internațională care să exercite presiuni asupra Coreei de Nord. În ultima instanță, Departamentul de Stat este cel care a gândit acest nou plan de pace pentru Orientul Apropiat, așa numita foaie de drum. Așa că, încheie profesorul Tantar, cei care susțin în acest moment că Powell nu ar mai avea influență la Washington, aceștia se înșală. Deși influent, mulți comentatori sunt totuși de părere că Powell se va retrage la sfârșitul acestui mandat, confirmând și articolul din Washington Post. Explicația lui Ted Gallen Carpenter, analist la Institutul Cato, este următoarea.
Powell understands that he competes
Powell este conștient de faptul că trebuie să lupte mereu pentru influență în cadrul administrației. Nu este factorul decisiv în schițarea politicii externe, așa cum erau alți secretari de stat în alte administrații. Și nu m-ar mira dacă ar vrea în viitor să aibă mai mult timp pentru familie, să nu mai fie obligat să se lupte încă 4 ani pentru influență cu tot felul de alți membri ai administrației, a declarat Ted Gallen Carpenter. Speculațiile despre viitorul lui Colin Powell au dus logic și la alte speculații despre posibili urmași. Numele circulate cel mai frecvent sunt cel al lui Condoleezza Rice, actuala consilieră prezidențială pentru Securitate Națională, și cel al lui Paul Wolfowitz, adjunctul ministrului apărării. Ambii fac parte din așa numita tabără a radicalilor, a neoconservatorilor. Numirea unuia dintre ei ar aduce administrația la un numitor comun în probleme de politică externă, securitate și apărare, fiind eliminată vocea unui semi-disident, cum este considerat acum Colin Powell. Pe de altă parte, președintele George Bush este cunoscut pentru faptul că a căutat și caută mereu să audă opinii diferite, iar până una alta mai este 1 an și jumătate până la alegeri.
Miercuri, un purtător de cuvânt al cancelarului Gerhard Schröder a anunțat că liderul german intenționează să se deplaseze în septembrie în Statele Unite oficial pentru a participa la deschiderea celei de-a 58-a sesiuni ONU. Întrebat dacă există și o intenție de a-l întâlni pe președintele Statelor Unite sau a vizita Washingtonul, purtătorul de cuvânt a spus că pentru moment nu există asemenea planuri. Relațiile germano-americane par să rămână înghețate în ciuda unei întâlniri la Berlin a lui Schröder cu secretarul de stat american Colin Powell și a unor convorbiri calificate ulterior drept cordiale. Pentru o serie de comentatori bine informați, cum este cazul lui Paul Lendvai, întors dintr-o călătorie în Statele Unite și care își expunea astăzi opiniile în Die Welt, distanța care separă Germania și, prin extensie, Europa de vest de Statele Unite ar fi în creștere. O relatare semnată William Totok.
În timp ce diplomația germană încearcă să creeze impresia că relațiile bilaterale se normalizează, analiștii politici constată o adâncire a dezacordurilor euro-americane. În momentul de față, guvernul de la Berlin încearcă să dreagă busuiocul, pregătind terenul pentru o întâlnire Bush-Schröder. Oficial, vizita recentă a ministrului german de externe în America a fost destinată unor discuții axate pe teme internaționale, dar, în același timp, și sondării terenului pentru pregătirea unei întâlniri la nivel înalt. Semnalele venite de la Washington însă nu au fost pozitive. La întrebările insistente ale presei, când va avea loc o întâlnire a cancelarului cu președintele american, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin a afirmat că luna viitoare ar putea avea loc o întrevedere între cei doi politicieni. Potrivit ziarului Die Welt, care citează surse ale guvernului, Berlinul mai așteaptă o confirmare în acest sens din partea Washingtonului. Ediția electronică a revistei Der Spiegel susține că întâlnirea proiectată ar putea avea loc la New York cu prilejul deschiderii adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Președintele Bush și cancelarul Schröder nu s-au mai consultat de 1 an. Marți, premierul italian Berlusconi a susținut într-un interviu acordat ziarului german de Boulevard Bild că dorește să contribuie la detenționarea relațiilor germano-americane, oferindu-se ca mediator între Bush și Schröder. Analistul politic austriac Paul Lendvai, care s-a întors dintr-o călătorie din Statele Unite, își exprimă pesimismul în ceea ce privește normalizarea relațiilor euro-americane. Lendvai constată în SUA un curent puternic neoconservator care, în mare măsură, determină linia politice externe americane actuale. În acest context, el îl citează pe editorialistul conservator de la ziarul Washington Post, care descrie doctrina militară americană ca un triumf politic al capacității președintelui de a distruge dictatura din Irak, fără a distruge țara. În opinia lui Lendvai, editorialistul reprezintă în mod emblematic linia neoconservatoare care, după atacul terorist de la 11 septembrie, direcționează politica externă americană. Acest curent doctrinar încearcă să definească Statele Unite ca singura putere reprezentativă a unei lumi unipolare. Această tendință a strânit contrareacțiile europene, pe care în timpul unei discuții cu Lendvai le remarcă și fostul consilier pentru probleme de securitate al președintelui Carter, Zbigniew Brzezinski. Pentru Brzezinski, procesul de înstrăinare euro-americană nu este nimic altceva decât rezultatul vizibil al relațiilor unor intelectuali neoconservatori cu politicieni ca ministrul adjunct al apărării Wolfowitz. Brzezinski mai constată și influența unor reprezentanți ai fundamentalismului creștin asupra politicii, în care Land Lai vede una din cauzele exploziei de patriotism tipic național. Niciodată nu am observat atât de strident o prăpaste așa de adâncă între europeni și americani, notează Land Lai, adăugând, sigur acest diferent se poate observa și în cadrul elitei americane. Concluzia analistului de la Viena nu este atât de optimistă ca și cea a politicienilor. Land Lai este de părere că vor trebui să mai treacă niște ani până când vor fi depășite diferendele actuale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Compania petrolieră Total, cea de-a treia ca mărime din lume, a anunțat că nu se va lansa într-o alianță cu un grup similar din Rusia, așa cum se zvonise după negocieri cu firme ruse, preferând să investească, dacă e cazul, pe bază de proiecte individuale. Este greu de spus dacă decizia reflectă direct o scădere a încrederii investitorilor străini în piața rusă după anchetele declanșate de procurorii de la Moscova împotriva primei companii producătoare de petrol a țării, Yukos, și a patronului ei, magnatul Khodorkovsky. Este greu de spus, dar nu improbabil. Cazul Yukos, dincolo de implicațiile sale de politică electorală, pune câteva chestiuni de substanță care erau comentate astăzi pentru cotidianul Moscow Times de Christoph Ruhl, economistul șef al Departamentului pentru Rusia din cadrul Băncii Mondiale. Edgar Șelaru.
Pentru a evalua efectele economice ale cazului, trebuie făcută o distinție între felul în care el îi afectează pe oamenii de afaceri care operează deja în Rusia și pe cei care se gândesc să investească acolo, scrie economistul șef al Departamentului pentru Rusia din cadrul Băncii Mondiale. În cazul celor din tâi, până acum, impactul a fost relativ redus. Cifrele nu arată o fugă a capitalului. Luna trecută, rezervele s-au redus cu 1,1 miliarde de dolari, dar din această sumă, 970 de milioane a fost cheltuite pe plăți ale datoriilor. Bursa a fost în declin, dar în niciun caz îndreptându-se spre o stare de criză. Important este de observat că acțiunile Yukos sunt cele care au scăzut, nu și celelalte. Piețele financiare au simțit că un pachet de acțiuni este în primejdie, dar nu și sistemul în ansamblu. Acestor observații, spune economistul Băncii Mondiale, trebuie să li se adauge faptul că investitorii care operează deja în Rusia au luat în calcul un anumit risc politic. O asemenea estimare nu trebuie considerată însă drept o negare a efectelor negative reale ale afacerii Yukos. Imaginea Rusiei în străinătate, în mod special, a avut de suferit. Și, în general, cu cât mai îndelungat va fi percepută orice fel de interferență politică în procesul economic, cu atât va fi mai dificilă atragerea de capital în Rusia, fie el străin sau intern. Ce pune în evidență situația actuală? Din punct de vedere economic, dificultatea principală pare a fi cum să se găsească o modalitate de îngrădire a rezultatelor privatizării din anii 90. Două principii vin în conflict în acest caz și creează o dilemă. Cel din tâi principiu, evident de natură economică, ar fi că oricine se amestecă într-un mod arbitrar în drepturi de proprietate existente ca urmare a unei distribuții, se joacă cu focul. Este logic și ușor de priceput, spune economistul de la Banca Mondială, că nimeni nu va investi într-un loc în care investitorii simt că guvernul sau alte agenții pot încălca arbitrar dreptul la proprietate. Pe de altă parte, există o percepție larg răspândită că rezultatele privatizării au fost obținute parțial prin acțiuni ilegale sau necinstite. Din această cauză și din cauza enormelor diferențe de bogăție și venit care au apărut, actuala distribuție a drepturilor de proprietate este respinsă de o majoritate a populației în Rusia. În consecință, argumentează unii, o amnistie trebuie exclusă, deoarece nu ar face decât să răsplătească pe cei care au încălcat legile în momentul privatizărilor. Există, scrie Christoph Ruhl, puține precedente istorice care ar putea fi instructive pentru rezolvarea dilemei ruse. Unul este Germania de răsărit, unde dreptul legal al vechilor proprietari la restituirea fizică a proprietăților, expropiate fie de naziști, fie de comuniști, i-a descurajat în așa măsură pe noi investitori încât dreptul a trebuit să fie înlocuit cu o restituție în bani. Lecția simplă este că un stat modern are mai multe mijloace la dispoziție pentru a evita constrângerile economice de genul redistribuirii proprietății fizice și că unul din ele este reglementarea bănească. Dar, în ultimă instanță, dilema Rusiei persistă. Redistribuirea proprietății nu este o opțiune, deoarece de pe urma gestului ar suferi nu numai productivitatea bunurilor existente, dar și noile investiții. Pe de altă parte, trebuie multă atenție atunci când se discută despre o amnistie. Sistemul juridic este slab și o amnistie de dragul amnistiei nu l-ar face mai credibil. Cine face distinția dintre un delict zis serios și o violare a reglementărilor procedurale? Și ceea ce este mai important, ce se poate face când o majoritate covârșitoare a populației este convinsă că a fost înșelată? La aceste dileme, conchide economistul Băncii Mondiale, nu există o soluție la îndemână, sau nu există încă.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.